Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, vrijeme je da otvorimo riznicu znanja. I danas vam donosimo zanimljive priče iz svijeta koji nas okružuje. Da ne gubimo vrijeme, odmah ćemo krenuti novim putevima znanja. Govorit ćemo o Jefimiji, prvoj srpskoj pjesnikinji koja je živjela od 1350. do 1405. godine. Njeno najpoznatije djelo je Pohvala knezu Lazaru, koje je nastalo iz poštovanja i zahvalnosti, jer joj je knez Lazar Hrebeljanović pomogao u najtežim trenucima. Pohvala je izvezena zlatnim koncem na crvenoj svili, koja je namijenjena da bude pokrov za mošti svetog kneza Lazara, a nastala je 1402. godine. Minuti današnje riznice otkriće nam istine i legende o Atlantidi, izgubljenom kontinentu koju je u našoj istoriji prvi put pomenuo čuveni grčki filozof Platon. Za ovaj susret odabrali smo i priču o čovječoj ribici, repatom vodozemcu koji živi u podzemnim jezerima i mirnim dijelovima podzemnih potoka i rječica Dinarskog krša. Svrstava se u red ugroženih vrsta, a zaštićena je Bernskom konvencijom i Evropskom direktivom o zaštiti staništa. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju.
Riznica znanja.
Prva srpska pjesnikinja Jefimija rođena je oko 1350. godine pod imenom Jelena, kao kćerka uglednog cesara Vojhne u državi cara Dušana. Udajom za despota Jovana Uglješu Mrnjavčevića, mlada Jelena postaje despotica. Sreća mlade despotice trajala je kratko. Sin kojeg je stekla u braku umro je sa 4 godine, a nedugo zatim desila se i Marička bitka u kojoj je stradao i muž. Nakon ovih strašnih tragedija, Jefimija je kroz riječi i stihove proživljavala i savladavala bol. Najveći pjesnički domet ostvarila je u dijelu Pohvala knezu Lazaru. Osnovni motiv za nastanak ove pohvale bilo je poštovanje i zahvalnost prema knezu Lazaru koji joj je pomogao u najtežim trenucima. O njemu pjesnikinja govori kao čovjeku, ratniku i mučeniku. O prvoj srpskoj pjesnikini i njenom najpoznatijem dijelu pripovijeda Branka Ljubojević, profesorka srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji.
Iako srpska srednjovjekovna književnost obiluje djelima od izuzetne važnosti sa historijskog, jezičkog, ali i književnog stanovišta, mi se nećemo baviti njenim početcima niti njenom hronologijom. Nećemo govoriti o njenim najvećim, klasičnim stvaraocima, mahom ljudima iz crkvenog i manastirskog života koji u to vrijeme bijahu jedine oaze pismenosti. Naša pažnja biće usmjerena na one drugačije, neobične, izdvojene po nekoj osobini, znaku, poziciji. Opravdanost ovakvog kriterijuma niko bolje ne bi mogao pokazati nego Jefimija, prva srpska pjesnikinja. Jelena Mrnjavčević, kći Česara Vojhne, jednog od vlastelina cara Dušana, a kasnije supruga Uljuše Mrnjavčevića. Živjela je u periodu od 1350. do 1405. godine, prvo u Seru, a posle u Kruševcu. Sin kojeg je Jelena stekla u braku sa Uglješom Mrnjavčevićem, bratom kralja Vukašina, umro je sa 4 godine. A nedugo zatim desila se i Marička bitka 1371. godine, u kojoj je poginuo i njen muž. Nakon te dvije tragedije, jedne velike, a druge najveće, Jelena odlazi u Kruševac, na dvor kneza Lazara Herbeljanovića, cara Lazara, koji je prima u zaštitu. Kao izuzetno inteligentna, obrazovana i svjesna osoba, ona vrlo brzo postaje najbliži prijatelj kneginje Milice i kneza Lazara, osvojivši njihove simpatije i njihovo povjerenje. Njihov sin, Stefan Lazarević, kasnije poeta i sam, svojim djetinjim igrarijama i smijehom blažio je bol zbog gubitka sina, a ona je u njemu zauzvrat polako gradila i razvijala osjećaj za poeziju. U Lazarevićevom dijelu Slovo ljubve može se osjetiti i prepoznati dosta elemenata koji u sebi nosi i pohvala knezu Lazaru, najpoznatije dijelo Jelene Mrnjavčević. Nakon Kosovske bitke, tog najvećeg i najstrašnijeg događaja u istoriji srpskog naroda, Jelena Mrnjavčević se zamonašuje i postaje monahinja Jefimija, ona koju ćemo i upoznati kao prvu srpsku pjesnikinju. Jefimija postaje nerazvojni prijatelj i savjetnik kneginje Milice, sada monahinje Jevgenije. Konstantin Filozof, jedan od prvih istinskih historičara tog vremena, tvrdi da je Jefimija bila izuzetno mudra i rječita žena, te da ju je Milica konsultovala oko najosjetljivijih pitanja, a to su u to doba bili naravno odnosi s Turcima i suparničkom srpskom vlastelom predvođenom Vukom Brankovićem. Postoji zapis i o tome da je Jefimija zajedno sa Jevgenijom preduzela misiju odbrane i opravdanja mladog Stefana Lazarevića, kojeg je dvor sultana Bajazita optužio za nevjerstvo i planiranu izdaju. Tom prilikom one mole Bajazita i za dopuštenje da se mošti Svete Petke iz Trnova vrate u Srbiju, što ovaj dozvoljava, smatrajući to isključivo vjerskim činom. Međutim, Grigorije Camblak, srpski monah i historičar, tvrdi da je to više bila politička odluka vladara nego vjerski čin monahinja. Naime, nakon Kosovske bitke Srbi, seljački sloj, napuštali su zemlju i bježali glavom bez obzira. Nakon što su mošti Svete Petke vraćene u Srbiju, tačnije u Beograd, ovaj bijeg se zaustavlja, jer je Sveta Petka hrišćanska Demetra, zaštitnica zemlje i usjeva, te narod počinje da vjeruje i u sopstveni spas. Jevgenije i Jefimija nedugo nakon bitke prelaze da žive u Ljubostinju, manastir koji je zadužbina kneginje Milice, u čijim se temeljima nalaze kosti kosovskih junaka, a među čijim se zidinama zamonašilo više od 300 njihovih udovica. O smrti monahinje Jefimije nema tačnih podataka, ali se vjeruje da postoji predanje da je sahranjeno u sarkofagu koji se nalazi u manastiru Ljubostinja, odmah do zidanog groba kneginje Milice. Imavši ovakav život, a po prirodi svojoj bivši izuzetno osjećajna i za poeziju nadarena, Jefimija je od svojih najranijih dana, obilježenih najvećom ljudskom tragedijom, gubitkom djeteta, kroz riječi i stihove proživljavala i savladavala svoj bol. Rad, tuga za mladencem Uglješom, takozvano je prinošenije, odnosno dar koji se u to doba uobičavao poklanjati crkvama i manastirima kao poklon, a u ime i slavu umrlih članova porodice. Kao što i sami pretpostavljate i zaključujete iz naslova, u pitanju je zapis o smrti sina Uglješe koji je umro sa nepune 4 godine. Tekst ovog dijela upisan je na dvostruku drvenu ikonicu koja je bila poklon manastiru Hilandaru. Osnovna tema o kojoj govori ova molitva jeste susret sa smrću, koji je autor doživio suočivši se sa smrću onih koji su njega rodili i smrću onoga kojega je ona rodila. Iako je osnovna karakteristika srednjovjekovne književnosti uopšteno topos, odnosno opšte mjesto, a njen prepoznatljivi karakter je u odsustvu ličnog, Jefimija je i u ovakvom tekstu i radu uspjela unijeti lično, a da ne uskrnavi opšte i vjersko. Moli za oproštaj, jer bi kao hrišćanka trebalo da shvati i prihvati smrt najbližih, ali joj njena majčinska priroda to ne dozvoljava. Drugo njeno djelo pod nazivom Zapis na hilandarskoj zavesi također je dar manastiru Hilandaru, a govori o opštem ličnom osjećanju grešnosti, iako je ponovo u pitanju tekst već postojeće molitve, znači neoriginalan tekst. U stvari, sva tri njena rada spadaju u prinošenija, ali se i danas, nakon toliko vremena, posmatraju kao velika poetska djela, naročito najobimnije i najsavršenije među njima Pohvala knezu Lazaru. Pohvala knezu Lazaru izvezena je zlatnim koncem na crvenoj svili koja je namijenjena da bude pokrov za mošti svetog kneza Lazara, a nastala je 1402. godine. Bilo je to teško vrijeme za cijeli srpski narod, a upravo te godine su sinovi Lazarevi Stefan i Vuk kao Bajazitovi vazali otišli da se bore protiv Timurlenka. Osnovni motiv za nastanak ove pohvale bilo je duboko poštovanje i zahvalnost Jefimije prema knezu Lazaru, koji joj je pomogao u najtežim trenucima. Iako je i ovdje u pitanju djelo srednjovjekovne književnosti, čija je osnovna karakteristika opšte mjesto, odnosno topos, ovaj divni poetični tekst je umjetnički iznad svega, ličan, topao, ali snažan, svjestan, surov i realan. Možemo slobodno reći da je ova molitva bila samo povod za promišljanje o realnoj situaciji i problemima koji more Srbiju u to vrijeme. O knezu Lazaru Jefimija govori kao o čovjeku, o ratniku i o mučeniku. Upravo na osnovu ovih navedenih segmenata ličnosti, pohvala se sadržajski može podijeliti u tri cjeline. Prvi dio pohvale u pravom smislu te riječi jeste pohvala, sve ono što srednjovjekovna poetika od pohvale očekuje. Ona govori o ljudskim i vladarskim karakteristikama kneza Lazara i ističe njegovu ljudskost, vaspitanje, ugled i dobro vladanje.
U krasnom sveta ovog vaspitao si se od mladosti tvoje, o novi mučeniče, kneže Lazare. I krepka ruka gospodnja među svom gospodom zemaljskom, krepka i slavna pokazate. Gospodspovao si zemljom otačarstva svog i u svakom dobru razveselio si uručene ti hrišćane. I mužestvenim srcem i željom za blagočašće izašao si na zmaja i protivnika božanstvenih crkava, rasudivši da je ne otrpimo za srce tvoje gledati hrišćane otačarstva tvoga, da budu ovladani od Izmailćana. Ako li ove ne postigneš, da ostaviš propadljivu visinu zemnoga gospodstva i da se obagriš krvlju svojom i da se sjediniš svojnicima nebesnoga cara. I tako dvije želje postigao si. Izmaja si ubio i mučenja vijenac primio si od Boga. I sada ne ostavi u zaborav vazljubljena ti čeda, koje sirote si ostavio prelaskom tvojim.
Drugi dio govori o strašnim nevoljama i teškom životu koji je zadesio njegov narod po njegovom odlasku. Jefimija se direktno obraća Lazaru, upisujući mu težak život Srba i naglašavajući patnje vazljubljenih mučeda, pod kojima prije svega smatra srpski narod, a tek onda njegove sinove Stefana i Vuka. Ona ga moli za pomoć i za spasenje njegovih sinova u borbi, ali i cijelog srpskog naroda, kojeg su zadesile dva najveća zla, nesloga i Turci.
Kako si stekao blaženstvo u nebeskom veselju vječnom, mnoge nevolje i stradanja obuzeše vazljubljena ti čeda i u mnogim nevoljama život provode, jer su ovladani od Izmailćana i treba nam svima pomoć tvoja. Zato se molimo. Moli se opštem gospodaru za vas ljubljena ti čeda i za sve koje si s ljubavlju i vjerom služe njima, jer brigom mnogim sputana su vas ljubljena ti čeda. Oni koji jedu hljeb njihov podigoše na njih bunu veliku i tvoje dobro u zaborav staviše, o mučeniče. No, iako si prešao iz života ovog, nevolje i stradanja čeda tvojih znaš i kao mučenik smjelost imaš ka Gospodu. Prekloni koljena pred Gospodom koji te je vjenčao vijencem mučeništva. Moli da vazljubljena ti čeda provode bogougodno mnogoljetan život u dobru. Moli da pravoslavna vjera hrišćanska neoskudno stoji u otačastvu tvome. Moli da pobjeditelj Bog pobjedu poda vazljubljenim ti čedima, knezu Stefanu i Vuku. Na ne vidi me i vidi me neprijatelje, jer ako pomoć primimo s Bogom, tebi pohvalu i blagodarenje daćemo. Saberi zbor svojih sabesjednika, svetih mučenika, i sa svima pomoli se Bogu koji te je proslavio. Izvijesti Đorđa, pokreni Dimitrija, ubijedi Teodora, uzmi Merkurija i Prokopija i 40 mučenika sevastijskih ne ostavi, a u njihovom mučenju u Maloj Aziji vojuju čeda tvoja vazljubljena, knez Stefan i Vuk. Moli da im se poda od Boga pomoć. Dođi na pomoć našu gdje da si.
Treći dio, završni dio pohvale, izraz lične zahvalnosti i ponavljanja Lazarevih vrlina velikih, ali i govor o samoj Jefimiji. Ona moli da ishrani duhovno i tjelesno i da joj pomogne da dostojanstveno dočeka smrt kada će se napokon sastati sa svojim najmilijim.
Na moja mala prinošenja pogledaj i u mnogo ubroj ovo. Jer ne po zasluzi tebi pohvalu prineso, no po sili maloga mi razuma. Zato i male nagrade očekujem. No nisi tako ti, o mili moj gospodine i sveti mučeniče, malo podatljiv bio u propadljivom i malo vječnom. Koliko više u neprolaznom i velikom što si primio od Boga. Jer tjelesno tuđu mene među tuđim ishranio si izobilno. A sada dvostruko molim da me ishraniš i da utišaš buru ljutu duše i tijela moga. Jefimija, usrdno, prinosi ovo tebi, sveti.
Veličina ovog dijela jeste upravo u njegovoj posebnosti i izdvojenosti od skoro svega nastalog u okviru srednjovjekovne književnosti. Iako ovo nije jedino takvo dijelo u srpskoj srednjovjekovnoj književnosti, ono prvo ipak jeste. Lično, izuzetno emotivno, ali i misaono. Ovo dijelo ističe se dinamikom koja se ogleda kako u sadržaju, tako i u temi i u jeziku. Energičnošću, požrtvovanjem i konciznošću. Od prvog lica jednine do prvog lica množine. Od čovjeka preko ratnika do mučenika. Od ćesarke do monahinje, od Jelene do Jefimije, od pojedinca do naroda. Pohvala knezu Lazaru ne pokriva samo njegove mošti, već cjelokupan srpski narod i njegove najveće muke onog vremena, ali nažalost i svih vremena prije i poslije pohvale.
Riznica znanja.
istine i legende o Atlantidi. Na osnovu putanje golfske struje, istraživači su otkrili da bi današnja Azorska ostrva, koja se nalaze nasred Atlantskog okeana, mogla biti ostaci nekadašnjeg moćnog kontinenta. Nekada davno, naša planeta je izgledala potpuno drugačije. Atmosfera je bila mnogo gušća, ozonski omotač čak 7 puta deblji, a majka Zemlja bila je zdravija, nezagađena i energetski snažna. U toj prirodnoj raskoši postojao je jedan veličanstveni kontinent koji je nastanjivala visoko razvijena civilizacija. Ljudi koji su živjeli na Atlantidi koristili su naprednu tehnologiju koja se zasnivala na snazi ljudskog duha i elektromagnetnoj i svjetlosnoj energiji. Nije bilo potrebe za naftom i vozilima koja danas koristimo, transport je bio mnogo lakši. Sve je bilo kao u raju, a onda čitav kontinent je nestao u kataklizmi koja je izmijenila tok čovječanstva. Ovako bi ukratko izgledao opis najpoznatije legende o drevnoj Atlantidi koja je nestala u strašnoj katastrofi. Naučnici, filozofi, arheolozi i drugi učeni ljudi oduvijek su istraživali ovu temu i tražili dokaze o postojanju Atlantide. Neki od njih su pronalazili veoma zanimljive podatke i dio po dio istine o veličanstvenom mitu polako je izlazio na vidjelo. U našoj istoriji Atlantidu je prvi put pomenuo čuveni grčki filozof Platon. On u jednom svom dijelu kaže da je prije 9.500 godina u Atlantskom okeanu postojalo ostrvo koje je bilo sjedište drevnog i moćnog kraljevstva. U svom dijelu Platon piše: u središtu Atlantide postojala je plodna ravnica zaštićena planinama od sjevernih vjetrova. Klima je bila subtropska i Atlantiđani su 2 puta godišnje kupili žetvu. Zemlja je bila bogata mineralima, metalima i poljoprivrednim proizvodima. Ostrvo je bilo središte bogate trgovine i velikog prometa. Industrija, trgovina i nauka su cvjetale na Atlantidi. Ponosili su se mnogim lukama, dokovima i kanalima za navodnjavanje. Vladari te zemlje vladali su čvrsto nad ljudima i zemljom na svom ostrvu i duboko u Evropi i Africi. Zgrade su bile izgrađene od crvenog, bijelog i crnog kamena, a hramovi su bili okruženi zlatnom ogradom i zidovima od srebra. Tu su kraljevi Atlantide održavali svoje skupštine. Na sjeveru ostrva nalazile su se planine koje su sezale do neba. Na obroncima šarali su plodni pašnjaci, jezera i sela. Na temelju Platonovih podataka Atlantida je imala brojnu i organizovanu vojsku i mornaricu koja je omogućila kraljevima Atlantide da prošire svoju moć preko mora do našeg svijeta. U početku Atlantiđani su se ponašali blago i mudro. Posjedovali su istinski veliki duh koji je sjedinjavao pravičnost i mudrost. Prezirali su sve osim vrlina. Nisu ozbiljno uzimali posjedovanje zlata i nisu bili zatvoreni luksuzom. Ljudi Atlantide cijenili su drugarstvo i prijateljstvo više od svega. Kako je vrijeme prolazilo, pohlepa i sebičluk počeli su da bivaju sve jači kod njih. Atlantiđani su već tada bili gospodari više od polovine Sredozemlja i odlučili su da bi Grčku, Egipat i preostale slobodne zemlje trebalo porobiti. Zbog iskvarenosti i osionosti, Atlantidu su potresali snažni zemljotresi i potopi. I potom je, u jednom groznom danu i jednoj užasnoj noći, ona nestala u morskim dubinama. Na osnovu raznih naučnih podataka i pretpostavki procjenjuje se da je Atlantska civilizacija postojala od 55.000. godine prije nove ere do 10.000. godine prije nove ere. Nakon kataklizme, preostalo stanovništvo je pobjeglo i naselilo se u Južnoj i Sjevernoj Americi, kao i na Kanarskim ostrvima, Europi i zemljama Sjeverne Afrike. Jedan od najubjedljivijih dokaza za postojanje kontinenta u Atlantskom okeanu jeste i kretanje golfske struje. U sredini Atlantika između Amerike i Europe golfskoj struji je bio blokiran put ka evropskoj obali sve do prije 11.000. godine. To se upravo poklapa sa nestajanjem Atlantide. Na osnovu putanja golfske struje istraživači su otkrili da bi današnja Azorska ostrva, koja se nalaze nasred Atlantskog okeana, mogla biti ostaci nekadašnjeg moćnog kontinenta.
Riznica znanja.
U narednim minutima otkrivamo više o čovječoj ribici, vodozemcu sa najdužim životnim vijekom. Živi u podzemnim jezerima i mirnim dijelovima podzemnih potoka i rječica Dinarskog krša na području Balkana. Prvi put je opisana 1968. a hrani se jednomjesečno, pećinskim beskičmenjacima, ali zbog sporog metabolizma može da preživi bez hrane i nekoliko godina. Čovječja ribica svrstava se u red ugroženih vrsta, a zaštićena je Bernskom konvencijom i Evropskom direktivom o zaštiti staništa. Riječ prepuštam biologu Ani Ćurić, članu Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka.
Čovječja ribica je endem podzemnih slatkovodnih staništa Dinarskog krša. Ona je jedini pravi podzemni kičmenjak. Rasprostranjena je samo na Balkanu i to na području Slovenije, Trsta u Italiji, Hrvatske te Bosne i Hercegovine, a trenutno se istraživanja sprovode i u Crnoj Gori. Prvi put je opisana 1968. godine, a danas postoji dvije podvrste čovječje ribice, tipični svijetli oblik i crni oblik koji se može pronaći u samo dva izvora u istočnoj Sloveniji. Također, prema novim istraživanjima u Hrvatskoj, istarske populacije se dosta razlikuju od ostalih svijetlih ribica, te postoji vjerovatnost za postojanjem i treće podvrste. Stanište koje ovaj vodozemac naseljava su duboke pukotine i rascjepi u krečnjačkim pećinama, dok su pojedine jedinke zabilježene u podzemlju na obali oko vlažnih podzemnih objekata i to vjerovatno u potrazi za hranom. Podzemna staništa karakteriše nedostatak svjetlosti, visoka vlažnost vazduha, smanjen predatorski pritisak i ograničena količina hrane. Takvi uslovi su konstantni, pa i male promjene dovode do narušavanja populacija. U proljeće se često desi da velike bujice izbace jedinke van u krške izvore, pa su ih nekada ljudi poredili sa mladuncima zmajeva. Vjerovali su da u podzemlju žive zmajevi koji regulišu protok vode i na taj način isušuju izvore. Iako sam već spomenula da su neke jedinke viđene izvan vode, čovječja ribica je vodozemac koji isključivo živi u vodi. Svom neobičnom izgledu može se zahvaliti posebnim uslovima staništa na koje se prilagodila. Koža im je blijeda, rozo-bijele boje, lobanja im je uska i izdužena, a na glavi imaju male zakržljale oči koji su prekrivene slojem kože. Na vratu se nalazi samo jedan par škrga crvene boje, koji se zadržavaju tokom cijelog života i imaju kratke ekstremitete sa samo dva prsta na zadnjim nogama i tri prsta na prednjim nogama. Ukupna dužina tijela iznosi oko 40 cm. Jedinke čovječje ribice zadržavaju karakteristike tijela svoje larve i u odraslom stadijumu, što znači da ne dolazi do potpune preobrazbe iz mlade jedinke u odraslu jedinku. Takva pojava se naziva neotenija. Čovječja ribica je vodozemac sa najdužim životnim vijekom, gdje do sada je zabilježen maksimalan vijek jedinke od 68,5 godina. Diše škrgama i kožom, a u uslovima sa manjkom kiseonika može i da koristi pluća. Nisu joj potrebne visoke koncentracije kiseonika, što je povezano sa njihovom niskom razinom metabolizma, koji je jedna od adaptacija na podzemni način života. Zbog sporog metabolizma mogu da prežive i bez hrane i do nekoliko godina. Jedinke se uglavnom hrane jednom mjesečno, a u podzemnim sistemima na vrhu su piramide ishrane, što znači da kao takve nemaju svoje predatore. Hrane se pećinskim beskičmenjacima i detritusom. Čovječje ribice imaju spor životni razvoj, te jedinke u odrasli stadiji dolaze tek sa 14 do 18 godina. Odrasle jedinke za vrijeme parenja se grupišu ispod stijena ili u pukotinama. Mužjaci zaposjednu svoju teritoriju i čekaju na ženke kada počinje ritual udvaranja. Mužjaci polože paketić sperme, a ženke ga pokupe sa svojom kloakom. Nakon 2 do 3 dana ženke počinju da polažu jaja i taj proces se ponavlja 25 dana. Ukupno može da polaži više od 70 jaja. Unutrašnjem uhom čovječja ribica će primati zvučne signale u vodi. Može osjetiti vrlo niske koncentracije organskih sastojaka u vodi, a sa svojim mirisom može procjenjivati kvalitetu same vode i kvalitetu plijena, kao i njegov kvantitet. Također može da registruje slabe električne impulse koje šalje nervni sistem. Ugroženost čovječje ribice uzrokovana je neposrednim čovjekovim djelovanjem. Nepristupačna podzemna staništa na izgled, ali u pitanju su krške stijene koje su propusne za vodu. Pa sva potencijalna hemijska zagađenja se spiraju u unutrašnjost, a već sam napomenula da male varijacije u njihovom stabilnom staništu mogu dovesti do negativnog utjecaja po čovječju ribicu. Također sa fizičkim narušavanjem staništa, poput kopanjem tunela, odlaganjem glomaznog otpada, remeti se stabilnost staništa. Globalno je ugrožena vrsta i takav status imaju postojećim državama na Balkanu sa definisanim zakonskim regulativama.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Goran Predojević i Dragan Šukalo. Stihove govorila Slobodanka Vujanić. Tekst čitala Olga Korać. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.